wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Naam, tumalizie sala pili kwa maudhu ya ukithiri kwa talaka pamoja na tiba yake. Hakuna shaka kwamba talaka ni katika mambo yenye kuchukiza. Ndio maana wakasema katika baadhi ya halaini wakasema at-talaqu abghadul halal. Talaka ni kitu cha halali kinachochukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni cha halali lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakichukia. Kwa nini? Kwa sababu talaka inavunja mujtama, talaka inavunja jamii. Jamii haiwezi kuwa na maendeleo kama kuna utengano baina yao, kuna sintofahamu baina yao. Na maendeleo ya jamii yanaanzia kwa mtu mmoja mmoja katika familia, kisha anakuja katika hatua ya mtaa, kijiji, kata, wilaya, mpaka nchi nzima inakuwa katika maendeleo, ni kwa sababu ya kutengamaa mtu mmoja mmoja. Sasa talaka inavunja huu kutengamaa, inaondoa umoja baina ya watu, ikawa ni jambo ambalo inachukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia talaka ni kitu ambacho shaitani anakipenda, al-na'il anakipenda mno. Ikaja kwenye hadithi ya Jabir radhiallahu anhu, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yadhau arshahu ala al-ma, hakika iblis anaweka kiti chake kwenye maji. Yani huko baharini huko ndio kuna ikulu ya shetani. Ibilisi mwenyewe alionaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ndio yalipo makazi yake huko baharini. Thumma yab'athu sarayahu, kisha huyu ibilisi anatuma wafanyakazi kuja ardhini. Yani hawa tunaona wanatusumbua huku, mara hivi watu wanapandisha, mara hivi. Huyu sio ibilisi mwenyewe. Ibilisi mwenyewe ameketi kwenye ikulu yake, anatuma wafanyakazi katika mashaitani wenzake. Anasema fa adinahu minhu manzila a'dhamuhum fitna, mwenye cheo kidogo sana mbele yake, yani mbele ya shaitani, ni yule ambaye ni a'dhamuhum fitna, ni yule ambaye ni hodari wa kufitinisha baina ya watu. Yani huyu mwenye uwezo wa kufitinisha huyu kwa shaitani ni mwenye manzila ndogo sana. Asema yaji wa hadhum fayaqul, anakuja mmoja wao, yani wanapopeleka ripoti kwa bosi wao na kazi wanazofanya. Hadithi ya Mtume anasema fayaqul, anasema fa'altu kadha wa kadha, nimefanya kitu fulani, nimefanya kitu fulani. Fayaqul ma sana'ta shay'a, anambia hujafanya chochote. Anaweza kafika mathalan akasema nimeua, nimewashawishi mpaka wakapigana, mmoja wao akafa. Au nimemshawishi fulani alikuwa na swali akaacha kuswali, akawa anakunywa pombe, anamwambia hujafanya chochote. Qala thumma yaji ahaduhum, kisha anakuja mwingine mmoja wao. Fayaqulu, anasema ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina imraatihi, sikumwacha huyu mpaka nikawa nimewatenganisha baina yake na baina ya mke wake. Qala fayudanihi, fayudinihi, nasema kwamba shaitani anamweka karibu mtu huyu au huyu jini ambaye amefarakanisha ndoa ya watu. Wayakulu, na namwambia ni'ma anta, wewe ni mtu bora kabisa. Kwa talaka ni kitu ambacho shaitani anakipenda, na Allah subhanahu wa ta'ala amehimiza sulhu baina ya wanandoa wawili, akasema wa in khiftum shiqaqa bainihima fabi'athu hakaman min ahlihi wa hakama min ahliha ay yurida islaha yuwaffiqillahu bainahum, ikiwa mtahofia utengano baina yao hawa wanandoa wawili, basi tumeni hakimu, tumeni mtu wa kusuluhisha kutoka katika upande wa mume na msuluhishi kutoka upande wa mwanamke, ay yurida islaha, kama wanakusudia suluhu. hawa wanadamu wawili, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah atawafanyia wepesi katika suluhu yao. Inna Allaha kana alimun khabira, kwa Allah ni mjuzi ambaye ana habari ya kila kitu. Sasa kwa nini talaka zimekithiri katika jamii tuliyokuwa nayo, pamoja na kwamba Waislamu wanajua kwamba talaka ni jambo ambalo linachukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa nini talaka zimekithiri? Zifuatazo ni sababu ambazo zinapelekea kukithiri talaka, na hizi sababu ziko sababu kuu mbili. Hizi sababu ni sababu mama ambazo zimepelekea talaka kukithiri baina ya wanandoa. Sababu ya kwanza, na hii sababu ningependa mworodheshe kwa ajili ya faida, bu'du zawjain an tariqi Allah ta'ala, ni kujiweka mbali. Hii ni sababu ya kwanza, kujiweka mbali wanandoa wawili katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sababu ya kwanza na ndio sababu kubwa ambayo imepelekea kukithiri talaka baina ya watu, wanandoa wawili kujiweka mbali na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujiweka mbali na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa wanandoa hawa wanafanya maasi, wanamwasi Allah, kwa sababu maasi kama tulivyosema katika risala iliyopita yanakata muunganiko baina yako na baina ya Allah. Unapokuwa muunganiko umekatika baina yako wewe na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vile vile anakata muunganiko wako na watu wengine, anakukata wewe na mke wako, hamwezi kukaa mkielewana. Falabudda an na'lama anna dhunuba al-ma'asi sababun li dhiqi rizqi, fahamu kwamba madhambi na maasi ni sababu ya kuwa na riziki ya dhiki, wanakdi al-aish, na kuwa na maisha mabaya, wana al-istiqama tawatta'a, na hakika kuwa na msimamo na kuwa na utiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababun fi sa'ati rizqi wa ra'di al-aish, ni sababu ya kuwa na riziki iliyokuwa kunyufu na maisha yaliyokuwa mazuri. Anasema Allah katika suratul A'raf aya 96, suratul A'raf aya 96, anasema walau anna ahla alqura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Na lau watu wa kijiji, lau wangemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala, la fatahna alayhim barakati minas sama, basi tungewafungulia juu yao baraka za riziki mbalimbali zitakazo juu, wal ardhi na ardhi, walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, lakini walimkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema tukawaadhibu kwa yale waliokuwa wanayafanya. Haya mabalaa unayoona ardhini leo hii, mafuriko, matetemeko, vimbunga, haya yote ni kwa sababu ya maasi, ni kwa sababu ya madhambi ambayo tunayafanya. Hii ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, ili kutukumbusha yale tunayoyakosea. Nasema Allah, dhahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi nnas, umeonekana uharibifu majini na ardhini, baharini na nchi kavu, kwa sababu ya yale wanayoyachuma watu na mikono yao. Liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu la'allahum yarji'un, Allah anasema haya yanatokea ili Allah awaonjeshe adhabu watu kwa baadhi ya yale waliyoyafanya, sio yote. Allah subhanahu wa ta'ala angetaka kutuadhibu kwa kila tunachofanya, basi hakuna atakayebakia katika ardhi hii. Akasema ili awaadhibu kwa baadhi ya yale wanayofanya, la'allahum yarji'un, ili warejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maasi ni sababu ya uharibifu wa kila kitu. Akasema Allah katika aya nyingine, wa'allaw istaqamu 'ala at-tariqah, na lau wangesimama katika njia ya sawa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, la asqainahum ma'an ghadaqa, katika suratul jin aya 16 Allah anasema tungewanywesha watu hao maji ya chemchem, maji yaliyokuwa mazuri, maji yenye baraka, maji yenye kheri, kwa sababu ya wao kusimama katika mstari wa sawa. Maasi ya vile vile yanapelekea mtu kukosa utulivu katika nafsi, na utulivu wa nafsi ndio unabeba maana ya maisha mazuri, na hili wanakiri watu wote. Watu wote wanakiri kwamba maisha mazuri ni kuwa na utulivu wa nafsi. Ukikosa utulivu wa nafsi, huna maisha mazuri, umiliki utakavyomiliki. Anasema Allah, man amila salihan min dhakarin au untha, yule atakayefanya jambo zuri, ima atakuwa ni mwanaume au atakuwa ni mwanamke, katika surati Nahli aya 97, atakayefanya jambo zuri, ima atakuwa ni mwanaume au mwanamke, wa huwa mu'min, ilhali na muamini Allah, fala nuhiyannahu hayatan tayyiba, basi tutahuisha kwa mtu huyu maisha yaliyokuwa mazuri, maisha yenye utulivu, maisha yasiyokuwa na hofu ndani yake. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na tutawalipa ujira wao kwa mazuri kati ya yale waliokuwa wanayafanya. Kufanya maasi ni miongoni mwa sababu za kuwa na maisha mabaya. Anasema Allah, wa man a'rada an dhikri, aya katika surati Taha, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, na yule atakayepuuza utajio wangu, basi hakika huyu atakuwa na maisha ya dhiki. Maisha ya dhiki hapa manake ni maisha ya upotevu kutoka katika njia sawa, maisha ya kukosa utulivu katika nafsi ya mtu. Na maasi ya mabaya zaidi ambayo yanaharibu kila kitu ni ashirki, kumshirikisha Allah. Ukifanya shirki, maanake wewe umesema kwamba mimi nataka maisha ya dhiki, na hakuna mshirikina mwenye maisha ya raha abadan. Fanya uchunguzi utaliona hilo, hakuna mshirikina mwenye maisha ya raha, awe tajiri awe maskini, wote wapo katika tabu, wote wapo katika tabu. Maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wale waliamini wakawa hawajazifanisha, hawajachanganya imani zao na dhulma, kwa maana ya shiriki, basi hao ndio wenye amani na hao ndio walioongoka hapa katika njia ya sawa. Dhambi mbaya inayoharibu maisha ya mtu, hasatan maisha ya ndoa, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ashirku billah. Na shiriki ni dhambi kubwa, hakuna dhambi kubwa mfano wake. Anatakayefanya shiriki huyu, dhambi yake ni mbaya zaidi kuliko aliyoua. Mshirikina dhambi yake ni mbaya zaidi kuliko anayekunywa pombe. Zote ni dhambi, lakini shiriki ni mbaya zaidi kuliko dhambi yoyote. Lakini kwa masikitiko, kwa jamii tuliyokuwa nayo leo hii, kuna wengi katika watu wanaojinasibisha na Uislamu ni washirikina. Mpaka wengine ni mashekhe, wengine ni maimamu. Mtu anaswalisha mudhahirizi, anaswalisha anafuga majini nyumbani kwake, yeye ndio mganga na anaagua watu. Yaani katika mambo ya ajabu kabisa. Na shiriki inaharibu kila jambo analofanya. Yaani mshirikina matendo yake yote ni sifuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aswali, afunge, afanye kila atakalofanya, madamu yeye ni mshirikina, hana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sija kawa mtu anajifarija, mimi naswali, nafunga Ramadhani, lakini mbona mnasema Allah anasamehe kila kitu? Anasamehe ndio kwa mwenye kutubia. Kutubia maana yake uache, lakini wewe unaswali huko unafanya shirki, unafunga unafanya shirki, hii somo yako inaharibiwa na shirki unayofanya. Kwa hiyo Muislamu, hasatan mwanandoa, ukitaka kuepukana na mishkila na matatizo na sababu zinazopelekea kuharibika ndoa na kutoa talaka, jiweke mbali na maasiya, lakini kubwa zaidi usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili katika mambo yenye hatari ambayo ani hapa ni katika upande wa maasi, sio katika sababu za kukithiri talaka. Miongoni mwa maasi ambayo ni hatari katika maisha ya Muislamu ni kuacha swala. Kuna wengi katika Uislamu hawaswali. Kisha huyo anatarajia awe na maisha yenye furaha katika ndoa yake. Hilo haliwezekani abadan. Fakam min buyuti muslimin fihi zawjani la yusalliyani. Ni wangapi, ni ngapi katika nyumba za Waislamu wanandoa wawili hawasimamishi swala? Au mume akawa na swali mwanamke haswali, au mke akawa na swali mwanaume haswali? Nyingi katika nyumba za Waislamu ziko hivi. Sasa hawa kutengana kwao ni jambo rahisi sana, ni jambo lililokuwa rahisi mno. Ndio akasema mmoja katika misemo maarufu, ikiwa mtu anathubutu kuacha swala ambayo anajua ni wajibu, ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ili mtu huyu ataona ugumu kumwacha mke wake, ataona uzito kumwacha mke wake. Yaani swala ambayo ni wajibu wa pili katika Uislamu baada ya tauhid, anathubutu kuacha swala, mtu huyu ataona uzito kumwacha mke wake? Hawezi kuona uzito, ni jambo rahisi kwake. Tena atakwambia atapata mwingine, wanawake wako wengi. Na mwenye kuacha swala ni kafir, mwenye kuacha swala ni kufuru, mwenye kuacha swala ni kufuru. Nasema Mtume alayhi salatu wassalam, al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salat, tofauti iliyopo baina yetu sisi na wa makafiri ni swala. Mwenye kuacha swala huyo atakuwa ameuacha Uislamu. Nasema faman tarakaha faqad kafara, mwenye kuacha swala huyo atakuwa amekufuru, amewacha Uislamu. Alimuhimu kwamba Muislamu anatakiwa kuepuka madhambi yote, na haya maasi ambayo tumeyasema na kuyataja hapa ndio sababu zinazopelekea, yani ni sababu ya kwanza, sababu mama ambayo inapelekea kukithiri talaka katika zama tulizokuwa nazo, ni sababu mama katika kuharibu ndoa nyingi. Miongoni mwa maasi ambayo yanapelekea ndoa kuharibika ni wanandoa kusimamisha miamala ya riba. Wanandoa kufanya miamala ya riba, na haya ni katika majanga ya zama hizi. Waka zetu hawa tulikuwa nao na madada zetu, mpaka wanaume pia wameingia katika masala ya riba, mikopo, mikoba, sijui na hivi. Ni katika mambo ambayo yamevunja ndoa nyingi kabisa. Kwanza ni maasi, lakini pia ni mambo ambayo yanaleta dhiki katika maisha. Badala ya mtu kuhangaika kujiendeleza, kujikuza kiuchumi, anahangaika kulipa madeni ya riba. Katika mambo ambayo yamepelekea kuvunjika ndoa nyingi, miongoni mwa maasi ni kuangalia mambo ya haramu, hasa kwenye ma-TV haya na masimu. Ani katika maasi ambayo yanapelekea ndoa nyingi kuharibika na talaka kutolewa. Mwanaume ameamrishwa kisheria kuhifadhi macho yake kuangalia mambo ya haramu. Sasa unakuta mwanaume yeye anakesha mitandaoni, yaani yeye ni kutafuta mabinti wa kuchati nao kwenye mitandao ya kijamii au kuangalia picha za haramu. Sasa huyu mwanaume huyu anataka sasa mke wake alingane na wale anaokutana nao mitandaoni. Unakuta kwamba mke wake hana hicho anachokitafuta, inakuwa ni mwanzo wa mtafaruku mpaka ndio inavunjika. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un. Sema kuambia waumini wainamishe macho yao, waumini wa kiume, na wahifadhi tuku zao, hakika hilo ni azka lahum, ni jambo ambalo
lenye kuwatakasa, lenye utakaso kwa wao, lenye kuweka mbali na kila aina ya ubaya. Inna Allaha khabirun bima yasnaun, hakika Allah ni mjuzi kwa yale wanayofanya. Sababu nyingine, miongoni mwa sababu za kukithiri talaka, kwa hivyo tunataja maksia. Ni sababu nyingine ambayo ni sababu ya pili na ndio sababu ya mwisho ambayo inapelekea kukithiri talaka. Sababu ya pili, adamu maarifati kullin min az-zawjaini bi haqqi al-akhar, ni kutojua kila mmoja katika wanandoa wawili yanayomhusu yeye, bi haqqi al-akhar, katika haki ya mwingine. Na ndio hayo tulikuwa tunasoma katika risala iliyotangulia, au annahu ya'rifu haqq al-akhar, au akawa anajua haki ya mwenzake, walakinahu la yaqumu bihi, lakini akawa hayasimamii masuala haya. Anajua kwamba mimi napaswa kufanya kadha wa kadha kwa ajili ya mke wangu. Mwanamke pia anajua kwamba mimi natakiwa nifanye moja, mbili, tatu kwa ajili ya mume wangu, lakini akawa hafanyi. Hii ni sababu kubwa, miongoni mwa sababu zinazopelekea kukithiri talaka. فلو عرف كل من الزوجين حق الآخر عليه وقام بهذا الحق لعاشت الأسر في سعادة ونعيم. لو كما كلا مmoja katika wanandoa wawili atafahamu haki ya mwingine kisha akaisimamia, waqama bihadha alhaq, akasimama katika kutekeleza haki hii, laashat alusr, basi familia nyingi zingeishi katika maisha ya furaha, fi sa'adat wa na'im, maisha ya furaha na maisha ya neema. Walamma hadathat bainahum almashakil, na yasingetokea baina yao matatizo, waliftiraq, na utengano. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Qur'an sura al-Baqarah aya ya 228, akasema walahunna mithlu alladhi alayhin walirrijali alayhin daraja, walahunna, na hawa wanawake hawa, mithlu alladhi alayhin bil ma'ruf, wana mfano wao juu ya yale waliokuwa nayo, ya yale ambayo yanapaswa kufanywa kwa ajili yao, bil ma'ruf, katika wema. Walirrijali alayhin, na wanaume hivyo hivyo juu yao, kwa hawa wanawake wao pia wana haki zao, alayhin daraja, wana daraja katika yale yanayopaswa kufanywa kwa ajili yao. Katika nyingine Allah akasema waashiruhunna bil ma'ruf, na muishi nao hawa wanawake, bil ma'ruf, kwa wema. Waashiruhunna bil ma'ruf, na muishi nao kwa wema. Fa in karihtumuhunna, basi ikiwa mtachukizwa na kitu katika hawa wanawake, fa asa an takrahu shay'an, basi yaweza kuwa mmechukizwa na kitu. Wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira, na Allah kajalia ndani yake pakawa na khairi nyingi. Hii aya inasaha kwa wale ambao anikiona dosari ndogo kwa mwanamke, yeye anakimbilia kuacha. Allah anasema fahasa antakrahu shay, mnaweza mkachukizwa na kitu, lakini Allah kajalia ndani yake pakawa na khairi kubwa. Katika hadithi Mtume akasema mu'min hamwachi mke wake, akichukizwa na tabia fulani basi atafurahishwa na tabia nyingine, kwa maana kwamba hakuna mkamilifu, hakuna aliyekamilika. Lakini angalia aghlabul amr, angalia sehemu kubwa katika maisha ya huyu anayeishi naye, anafanya vizuri zaidi kuliko anamkosea, basi huyu anapaswa kuishi naye na kumvumilia katika mapungufu atakayokuwa nayo. Na Allah amesema min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, miongoni mwa alama za Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba yeye amekumbieni katika nafsi zenu wake, litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwao, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na amejalia baina yenu mapenzi na huruma. Mapenzi na huruma ni vitu vingine ambavyo haviachani. Mapenzi yanabeba nafasi kubwa katika ndoa, huruma vile vile inabeba nafasi kubwa katika ndoa, na huruma hudhihiri sana pale inapokuja kwamba mwenza wako amekosea. Hapa huruma hufanya kazi,
unapoomba msamaha mkamaliza matatizo yenu kwa sababu ya huruma uliyokuwa nayo ambayo imeambatana na mahaba mapenzi uliyokuwa nayo wewe na mke wako. Kwa hiyo Allah amejalia haya mawadda na huruma ili ndoa hizi zidumu. Inna fi dhalika la ayati liqaumi yatafakkarun, hakika jambo hilo ni alama na ni aya kwa watu wenye kutafakari. Kwa hivyo ili maisha ya ndoa yawe mazuri, talaka zisiwepo, ima ziishe kabisa au zipungue, lazima kila mmoja katika wanandoa asimame kutekeleza haki ya mwingine. Ama atakapokuwa mmoja wao amesimama kutekeleza haki mwingine akawa amefanya uzembe katika hilo, bila shaka hii ndoa ijihukumu kwamba itakuwa imefeli. Na kuna mifano mingi ambayo inaonyesha jinsi Mtume alivyokuwa anaishi na wake zake. Mtume alikuwa anaosha mpaka viungo, jambo ambalo baadhi ya wanaume leo hii wanaona kama vile ni udhalili au kuonekana kwamba anaonewa na mke wake. Mtume aliosha viungo vya wake zake. Mtume alikuwa anawasaidia wake zake kufanya usafi. Mtume alikuwa anacheza na wake zake. Kuna hadithi ya Aisha anaeleza kwamba kuna siku Mtume alimbeba mpaka yeye mwenyewe akachoka. Mtume akawa amembeba kwenye mgongo wake. Mama Aisha sasa akawa amechoka, yeye ndiye akamwambia nishishe. Lakini Mtume bado alikuwa anaendelea kumbeba mama Aisha. Yote haya ni kuonyesha kwamba mapenzi katika ndoa ni jambo muhimu. Yaani mwanaume hupasi kuwa msusu wangu kupitiliza, na wala hupasi kuwa mpole kupitiliza. Unatakiwa usimame kati na kati. Ukiwa msusu wangu kupitiliza unaharibu ndoa yako. Ukiwa mpole kupitiliza vile vile unaharibu. Al-wasat ala kulli shay. Kuwa kati na kati katika kila jambo. Sasa kwa kumalizia, hii maudhui pia ni katika maudhui ndefu ambazo zinaweza zikachukua muda mrefu kuzizungumza, lakini tutatosheka na hiki kiasi ambacho tumekitaja. Inshallah tumetaja kwa ujumla. Nitaje athari ambazo zinapatikana kwa sababu ya kuvunjika ndoa. Wametaja wanachuoni athari nyingi sana, na hizi hata usipotajiwa mwenyewe unaweza ukaziona kwenye maisha. Ya kwanza ni tashattutu shamlul usra, ni kupasuka muunganiko wa familia. Talaka inapelekea familia nyingi kugawanyika na kukosa muunganiko. Watafarruqul auladi baina al-abi wal ummi, watoto kutangatanga huku na kule, ima aende kwa baba aende kwa mama, hadi katika madhara ya talaka. Kuvunja umoja wa familia. Jambo la pili, ma yahduthu lil atfal min sadamati nafsihi ba'd iftiraq al abawayn wa faqd al aman, yale yanayopata watoto wanapatwa na jeraha kubwa katika nafsi zao baada ya kutengana wazazi wao na kukosa amani katika maisha yao. Yani huwezi ukalinganisha mtoto aliyelelewa na wazazi wawili na yule aliyelelewa na mzazi mmoja, hawezi kulingana hata siku moja. Huyu aliyelelewa na wazazi wawili furaha yake inakuwa imetimia, lakini huyu aliyelelewa na mzazi upande mmoja, bila shaka hata kama atakuwa na furaha, basi itakuwa na mapungufu ndani yake. Athari ya tatu, ma yahmiluhu hadhihi al-awlad min humum, yale yanawapata watoto katika mawazo na huzuni kwa sababu ya kutengana wazazi wawili. Hizi ni katika athari mbaya zinazopatikana kwa sababu ya talaka. Athari ya nne, adamu riayati lkafia, kukosa uangalizi wa kutosheleza li aulad baada talaq, kwa watoto baada ya talaka. Inapotokea talaka, watoto wanakosa uangalizi wa kutosheleza au malezi ya kutosheleza, kwa sababu wazazi wanakuwa katika sintofahamu. Na huenda katokea baadhi ya wanandoa hawa wakawa na mvutano baina yao, kwamba huyu anavutiwa upande wake na huyu anavutiwa upande wake, ikapelekea sasa watoto hawa kukosa malezi yaliyokuwa bora. Athari ni nyingi zingine za kuonekana tunaziona katika jamii. Alimuhimu kwamba talaka ni jambo ambalo linamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, linatakiwa likomeshwe. Sasa al-ilaj, tiba ya kulitibu jambo hili, tiba ya kulitibu jambo hili. Tumetaja sababu kuu mbili ambazo zinapelekea kukithiri talaka. Naomba mnitajie. Sababu ya kwanza, wanandoa kuacha njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuacha sheria na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa miongoni mwa tiba ambazo zitatibu tatizo hili la kukithiri talaka ni ataqwa, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanaume akiwa mcha Mungu, mwanamke akawa mcha Mungu, basi hiyo ni sababu ya kudumu ndoa baina yao. Hiyo ni sababu ya kwanza au tiba namba moja. Sababu ya pili ambayo tumetaja katika sababu zinazopelekea kukithiri talaka ni ipi? Sababu ya pili, wanandoa kutojuana baadhi yao kwa baadhi katika haki zao. Hii vile vile ni katika sababu kubwa ya kukithiri talaka. Sasa tiba ya hii sababu ya pili ni al-khuluq al-hasan, kuwa na tabia njema. Kuwa na tabia njema baina ya wanandoa wawili. Sababu za kukithiri talaka ni mbili na tiba zake ni mbili: kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuwa na tabia njema. Na ndio maana Mtume akasema alipokuwa anawahusia maswahaba, akasema idha atakum man tarudawna dinahu wa khulqahu fazawijuhu, akikujieni mtu ambaye mnaridhia dini yake na tabia yake. Anataja mambo mangapi? Mambo mangapi mashehe? Mawili: tabia, dini na tabia. Dini manake ni mcha Mungu, tabia anaishi na watu vizuri. Fazawijuhu, basi muozesheni mtu huyu. Kisha Mtume akasema asipoozeshwa huyu, basi itatokea fitna na balaa katika ardhi. Mwanaume akikosa haya mambo mawili, ndoa yake hawezi kudumu abadan: at-taqwa wal akhlaq al hasan, ucha Mungu na tabia nzuri. Sasa baadhi ya watu wanasema, mbona mashekhe nao wanaacha sana siku hizi? Na tukisema kwamba waozeshe wenye dini, wanatoa mifano kwamba mbona mashekhe nao wanaacha kwa wingi. Huyo atakayefanya hivyo, jua amekosa moja katika mambo mawili: ima hana ucha Mungu au hana tabia nzuri. Sasa ima hana ucha Mungu au hana tabia nzuri, yaani kuwa umesoma dini, lazima umehifadhi mpaka mashaf, umehifadhi hadithi nyingi, unajua fiqh. Hii hapa tunasema na nini? Maanake umepata shaji la kwanza la kuwezesha. Tukija kwenye tabia njema, hapa wengi ndio wanafeli tabia njema, yaani watu kuishi vizuri na watu kwa miamala mizuri, kuwa na tabia nzuri kwa wengine. Hapa ndipo watu wanapofeli, na ndio maana mpaka leo hii mashehe pia wanaacha kwenye elimu, wasiokuwa na elimu kabisa, kwa sababu ya kukosa tabia zilizokuwa njema. Haya mambo mawili ni tiba ya tatizo hili la kukithiri talaka katika jamii tuliyokuwa nayo: at-taqwa wal akhlaqul hasana, ucha Mungu na tabia njema. Kwa mtu akija kuoa kwenu mathalan, usitosheke tu kujua kwamba huyu amesoma ni ustadhi, hilo halitoshi. Kama amesoma ni fabiha wa ni'ma ni khairi, lakini je, ana tabia nzuri? Kwa sababu sio kila mwenye dini ana tabia nzuri, na sio kila mwenye tabia nzuri ana dini. Inawezekana mtu akawa na tabia nzuri lakini akawa hana dini, hajasoma mathalan, hajui hukumu mbalimbali za kisheria. Lazima atimize haya mambo mawili. Nafikiri tutakuwa tumestafidi kiasi chake, japo kwa ufupi. Allah subhanahu wa ta'ala wabariki. Tutaendelea tena kesho insha Allah, tutakuja kuzungumzia hukumu za talaka na eda katika Uislamu. Hii ya kesho hii itakuwa mahadhara, itakuwa ni kama darasa. Sasa itakuwa kama darasa, kila mmoja jitahidi apate kopi ya kitabu ambacho tumekipendekeza. Sio kirefu, tutajitahidi kukimaliza inshallah. Tutajua hukumu mbalimbali za talaka na eda biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.